Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u 11. druženje kroz emisiju Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju, uz Božju pomoć i pomoć Svetog Mardarija, a blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, želimo da vas upoznamo sa likom Svetog Mardarija. U prvom dijelu emisije čitamo dijelove iz knjige Svetog Mardarija, Nedokučiva Rusija, memoari, a u drugom dijelu emisije emitujemo tonske zapise i informacije koje su vezane za Svetog Mardarija. Ove večeri naš gost je Milosav Jovanović, diplomirani teolog iz Nikšića, prvi student iz Crne Gore koji je završio Bogoslovski fakultet Svetog Save u Libertivilu. U prethodnim emisijama čuli ste iz knjige Nedokučiva Rusija, tako reći autobiografskog romana, dio koji je naslovljen Rusija i dijelove Moskva, seminarija i hapšenje od strane Austrijanaca. Ove večeri slušamo o hodočašću iz zagraničnih oblasti. Kroz ovo hodočašće čućete kako je Sveti Mardarije poredio Zakarpatiju sa Crnom Gorom. Kroz sva putovanja možemo primijetiti da se Sveti Mardarije uvijek sjećao svoje Crne Gore i Lovćena.
Zalog za vječnost.
Hodočašće iz zagraničnih oblasti. Utisci sa hodočašća u Počajevi, Kijev, u društvu nekih od ovih Rusa, otrgnutih od otadžbine, ostali su duboko urezani u mom sjećanju. Broj hodočasnika, većinom seljaka, među kojima se našlo i nekoliko poslovnih i obrazovanih ljudi, bio je dovoljan da popuni voz, posebno namijenjen za tu priliku. Nikada neću zaboraviti prizor napuštanja Lvova, posljednje važne stanice na stranoj teritoriji. Putnici u vozu, lica obasjanih iščekivanjem, mahali su maramicama onima sa druge strane prozora čija lica su za uzvrat izražavala nešto više od uobičajene tuge onih koji ostaju. Austrijski sprovodnici voza i policajci posmatrali su nas mrzovoljno. Osjećalo se da bi sve to vrlo rado zaustavili, ali sprečavala ih je duhovna sila Rusa, odlučnih da posjete mjesta osvećena srodstvom i vjerom. Voz je krenuo. Od nekoliko stotina hodočasnika ni jedan nije ostao na svom mjestu. Po 5-6 njih bukvalno se prilijepilo u svaki prozor, ne želeći da propusti dugo očekivani prvi pogled na rusku teritoriju. Sa obje strane pruge nalazila se gusta šuma. Ubrzo smo ugledali poljanu. Na sredini poljane raspoznali smo pogranične znake. Prepoznali smo i uniforme graničara. Ovo je morala biti granična linija između Austro-Ugarske i Rusije, pomislili smo. Čim smo se uvjerili da jeste i da smo je upravo prešli, počeli smo da pjevamo. Jednostavno, iz hiljade grla odjeknula je ruska državna himna. Svi naši glasovi spojili su se u jedan veliki hor, kom kao da su se pridružili sami točkovi voza, udarajući malo brže nego prije. Voz je pristizao u sljedeću željezničku stanicu. Stanica Radzivilov nalazila se u Rusiji. Ipak nismo izašli iz voza sve do glavnog grada Sreza. Kremeljec je stanica od koje je najizgodnije doći do Počajevskog manastira. Predio je bio potpuno ravan, ni jednog brda niti brdašca, pa čak ni mnogo drveća. Na sve strane, dokle god pogled opire, šire se polja. Polja na kojima se žuti uzdignuto klasje, polja na kojima su usjevi požnjeveni i sabrani u snopove. Pomislio sam kako su ova plodna polja simbol cijele Rusije, kako se ono što se može reći za polja, beskrajno bogata, ali ne i imućna, može kazati i za samu zemlju riječima Evanđelja. Žetve je mnogo, a poslenika malo. Bogata, beskrajno bogata sveta Rusija posmatrala je nas, hodočasnike. Do Razvilova polja su bila siromašna, a žetva oskudna. Prinos u Zakarpati požnjeven do posljednjeg zrna, kako tamo obično čine, jedva je dovoljan da prehrani sijače koji putuju sa mnom kao skromni hodočasnici. U njihovim očima vidjela se zapanjenost. Prosto se čulo kako razmišljaju. Pa ovaj uzani pojas između granice i Počajevskog manastira bogatiji je i plodniji nego sva polja zajedno u Zakarpatskoj Rusiji. A ovo je tek početak Rusije. Polja, polja, polja. Odavde pa sve do Tihog okeana. Čitajući njihove misli, sjetio sam se kakva su polja u mojoj zemlji. Ako je Zakarpatija siromašna, Crna Gora je 10 puta siromašnija. U Zakarpatija polja makar mogu da se nazovu poljima, dok kod nas u Crnoj Gori nema ničega što bi se moglo opisati krupnim pojmom od livade. Većina naše obradive zemlje jedva da se može nazvati tako, budući da se gotovo u potpunosti sastoji od vještačkih terasa koje su napravili ljudi. Neke površinom nisu veće od najobičnijeg stolnjaka. Svako majušno parče obradive zemlje proizvod je gotovo nepojmljivog truda, jer zemlja je rukama sakupljana između stijena i donošena kući u džakovima. U Zakarpati je dovoljno posijati i požnjeti. U Crnoj Gori prvo mora da se stvori zemljište. Moji preci su umjesto izobilja izabrali slobodu. Da im je hrana bila važnija, lako su mogli da se presele u daleko plodnije oblasti. Iskušenje je uvijek postojalo. Međutim, njihove planine za njih su bile svetinja. U tim divljim tvrđavama ostali su slobodni dok je ostatak južnog i zapadnog slovenskog svijeta jecao pod ovim ili onim tuđinskim jarmom. Živeći na svojim neosvojivim vrhovima, oni su bezmalo slijedili primjer Isusa Hrista, koji je na vrhu gore odbacio satansko iskušenje. Na tome se završila moja misao Rusima, Crnogorcima, Karpatskim Rusima i njihovim poljima. Iako se slovenski narod razlikuje po letini, jer tako mora da bude, duhovno su svi oni jednaki i svi beskrajno bogati. Jer nije li napisano, ne živi čovjek samo o hljebu. U međuvremenu približili smo se Počajevskom manastiru. Posljednju deonicu puta od stanice u Rudnji savladali smo zaprežnim kolima. Sa razdaljine od nekoliko kilometara ugledali smo blistave kupole brojnih manastirskih crkava. Manastir se nalazi na uzvišenju, okruženom sa svih strana ravnicom. Strane brda, čak i tada, u vrijeme žetve bile su obilato zelene. Posmatrajući okolinu, uzeli smo duboki udah zadovoljstva. Na kapijama nas je sačekalo manastirsko sveštenstvo. Zatim smo se srdačno pjevajući uputili ka sabornoj crkvi. Pjevali su svi radosno, svesrdno, svi bez jednog izuzetka. Popevši se dugim stepenicama na vrh brda, našli smo se na pragu saborne crkve, gdje smo imali prisustvovati bogosluženju čast svetog Jova Počajevskog, čije su mošti tamo pohranjene. Iznenada, upravo kada sam namjeravao da uđem, neka sila me je natjerala da se okrenem uprkos svečanosti trenutka i preovlađujućem bogoslužbenom raspoloženju. Zastao sam za tren, opčinjen prizorom koji se pruža u podnožju. Moje oči su žudjele za širokim pogledom sa uzvišice poput vidika koji su se pružali sa Lovćena. Okrenuo sam se i ušao u crkvu. Odlučivši da se odmah po završetku bogosluženja vratim na ovo mjesto i neometano osmotrim predio oko manastira u veličanstvenoj sabornoj crkvi, u toku je bilo bogosluženje. Hiljade hodočasnika molitveno je klečalo pred moštima svetog Jova, zaštitnikom njihove vjere, koji je svojim blagotvornim djelovanjem sačuvao svoje sledbenike i dao im hrabrost za buduće vijekove. Posle bogosluženja misli su mi se vratili veličanstvenom prizoru predjela koji sam tek nakratko osmotrio tokom penjanja. Stao sam ponovo na vrh manastirskog stepeništa i osmotrio nadaleko i naširoko prizor koji se predamnom razvijao poput mape. Na zapadu, gotovo van dosega pogleda, činilo mi se da mogu razaznati granicu između Austro-Ugarske i Rusije. Dok sam stajao tako zagledan, moje duhovno ushićenje je raslo naporedo sa ushićenjem ruskih hodočasnika. Njihova vjera je bila toliko snažna da je činilo se poništavala graničnu liniju koja, iako vjekovima razdvaja ruski narod, i dalje ne može da se utvrdi u duhovnom smislu, uprkos svim spletkama i mrežama koje šire neprijatelji pravoslavlja i slovenstva. Stajati na manastirskom brdu značilo je imati krila. Poželio sam da cijelo slovenstvo bude poput Počajevskog manastira, da nadvisi ravnicu da se silno vine iz životne doline i nastani na visokim planinama duhovne krasote i moralne čistote kako bi postalo bliže Bogu. Jer, po mom najdubljem uvjerenju, slovenskoj rasi su data moćna krila. a onaj kome su data snažna i slobodna krila, taj nema za šta da puzi po nižim stupnjevima života.
Zalog za vječnost.
Čuli smo jedan dio iz knjige Nedokučiva Rusija, koji je naslovljen Hodočašće iz zagraničnih oblasti. Ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije čućemo kako Sveti Mardarije piše o Kijevu. A u drugom dijelu emisije teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, razgovarao je sa Milosavom Jovanovićem, diplomiranim teologom iz Nikšića, koji je prvi student iz Crne Gore, koji je završio Bogoslovski fakultet Svetog Save u Libertivilu.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U ovom novom izdanju emisije, koja je posvećena Svetom Mardariju u Skokoviću, svetitelju srpskom, lješanskom, sveamerikanskom i svepravoslavnom novojavljenom, govorimo o njegovom liku i dijelu iz raznih uglova. U emisiji iščitavamo njegova dijela, a u drugom dijelu emisije imamo i drage sagovornike koji nam govore o ovom velikom novojavljenom svetitelju crkve, Srpske crkve pravoslavne. Danas u našoj emisiji imamo čast i blagoslov i radost da je sa nama gospodin Milosav Jovanović, koji je izdanak Cetinske bogoslovije i Crne Gore, kao što je bio i Sveti Mardarije. Milosav je završio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog, prije 10 godina je upisao, bio je 17. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije, završivši 2013. godine, a potom po blagoslovu sinoda Srpske pravoslavne crkve i njegovog preosveštenstva episkopa Budimnansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, on je prvi student koji je otišao da studira u Ameriku iz Crne Gore na Bogoslovskom fakultetu Svetoga Save u Libertvilu. Eto, Sveti Mardarije je bio prvi episkop Srpske pravoslavne crkve u Americi i osnovao eparhije naše crkve na tom dalekom kontinentu, a evo, posle toliko godina i prvog diplomiranog teologa iz Crne Gore, koji je svoja zdanja sticao na tom fakultetu, upravo pored groba i pored ćivota Svetog Mardarija u njegovom svetom manastiru u Libertiru. Pomaže Bog, Milosave, i dobrodošao u tvoj grad Cetinje i u tvoju i našu radio Svetigoru.
Bog vam pomogao i vama i vašim slušalcima.
Evo, na samom početku, ja sam nešto rekao o tebi kraće, ali da čujemo o tebe nešto iz svog života, odakle nam dolaziš i gdje si do sada učio škole i tu idući putem svetoga Mardarije i svetaca iz naše mitropolije i eparhije Budimirsko-Nikšićke.
Evo, blagodareći Bogu, ja sam na one 2008. godine po blagoslovu preosvećenog vladike Janikija upisao prvi razred bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinju, gdje sam proveo punih 5 godina pored moštiju i pored svetinja Cetinskog manastira, pored svetog Petra Cetinskog, čestice časnog krsta i ruke svetog Jovana Krstitelja i naravno pored ikone Bogorodice Filermose, koja je svakako jedna od tih svetinja koje grad Cetinje čuva i naravno mi vjerni poštujemo i prizivamo pomoć. Blagodareći Bogu imao sam priliku da u Cetinskoj bogosloviji tih 5 godina izučim kako bogoslovske, tako i druge nauke, upoznavajući i razne ljude, i razne prijatelje, i društvo, sagledavajući nekako, tako da kažemo, život iz tih više nekih uglova, a najbitnija svega toga jeste da nas je Cetinska bogoslovija, naši profesori, spremili za buduće, dane i neka buduća vremena koja su pred nama. Tako da sam 2013. godine na Zavrž završio bogosloviju i trebalo je, bilo je došlo vrijeme da se vidi da li će da idem na fakultet, gdje da se nastave studije i šta dalje. Nakon završene bogoslovije ja sam svakako kako to i red i običaj otišao kod svog prosječenog vladike i tražio blagoslov za studije. Svakako očekivao sam nešto da bude, možda će biti fakultet, da li u Beogradu, da li u Foči, nikako nisam ni sanjao da ću otići tako neđe dalje. I u razgovoru vladika je rekao, dobro, odlučit ćemo i vidjet ćemo šta i kako dalje, ali baš toga dana, što je svakako promisao Boži, vladika Longin je boravio posjeti našoj eparhiji i tu bio sa vladikom Janikim, pričali su malo o svemu, o svim tim nekim detaljima, pa između ostalog vladika je spomenuo da bi trebalo da ima jednog studenta, da bi trebalo da ide na fakultet. I vladika Longin je predložio, i u stvari napomenuo i rekao vladici da ima i naš jedan fakultet u Americi, i dobro bi bilo da neko iz Crne Gore ide na taj fakultet. Naravno, nedugo zatim je sekretar obavijestio o odluci vladike Janikija. I tako ja mogu da kažem da sam bio ovako malo i začuđen i zapaljen. Nisam baš očekivao da će da bude tako daleko, jer ipak Amerika je toliko, što kažu, hiljada milja daleko. I svakako, pristao sam i blagodareći Bogu, ono što se kaže, idemo pa Bog će pomoći. I tako da sam posle nedugo sređivao te papire, te papirologije, sve što treba, da bih u septembru 2013. godine krenuo prvi put u Ameriku. Svakako doživljaj je bio teško je opisati prvi put kad se pogotovo iz jedne tako male Crne Gore idemo, neđe je Amerika jedna velika, daleka zemlja. Svakako kad sam došao, sam taj put je bio isto također čudan. Vožnja aviona koja je trajala više od 12 sati, prvi put sam naravno išao tako daleko preko okeana i slijetanje, samo dolazak u Ameriku, samo stupanje na američki kontinent je bilo malo onako, da kažem, čudno kad sam, pogotovo prvi put kad sam ugledao, što se kaže, ono, Amerikanci, ljudi koji žive tamo u Americi, bilo je mnogo onako, da kažem, čudnije nego što
vidimo mi
da,
televiziju.
Tako da na aerodromu me sačekao, inače tada je bio dekan studenata Jeromona Serafim i on je tako povezao me do manastira, do fakulteta. Inače fakultet je udaljen nekih 40 kilometara od samog aerodroma. I prvi put susret sa manastirom bilo je, onako što se kaže, večernjim satima. I nekako osjećaj je bio jako čudan, osjećalo se kao da se tu već nešto dešava, da se već nešto dešavalo u tom manastiru, ali da sam manastir i samo škola čeka neko vaskrsenje, neki, tako kažem, isto kao ono sa proljeće kad ljudi očekuju, kad se osjeća da
i treba sve da buja,
da raste, tako je i bogoslovski fakultet, manastir Svetog Save, tako je bio jedan moj utisak o njemu prvi dolazak.
A bogoslovski fakultet i manastir Svetog Save su u istom dijelu?
Jeste.
Kada si došao?
Jeste, ja sam inače trenutno sada bogoslovski fakultet je izmješten u manastir Nova Gračanica, koja je nekih 10 kilometara od Libertvila, to je već jedan drugi grad. A prve dvije godine sam proveo u Libertvilu, inače prostorije fakulteta su bile u sklopu manastira i tako da. Malo sad se izmješten zbog samih radova koji se radi i obnove fakulteta i manastire. Da.
I vi ste na bogosluženju išli u crkvu gdje je bio sahranjen Sveti Mardan?
Jeste. Ja kada sam došao tamo, prvi put u Americi, nisam imao puno znanja niti sam bio, tako kažem, upućen o Svetom Mardari, samo sam čuo i da su tu bile sahranjene i druge velike ličnosti, kao što je vladika Nikolaj, i tako u samom manastiru. Inače, tu je službalo jedan iguman, jedan monah, danas Sinđel Serafin, i mi smo imali svakodnevno bogosluženje i toko vremena, prvih, tako kažem, par mjeseci, onako upoznavao sam se sa radom, sa poretkom u manastiru, ko je tu sedio, ko je napravio manastir, tako da je vremenom kada nam sazrijevala jedna misao o manastiru i o samom bogoslovskom fakultetu.
I eto, rekao si, došao si to kasno popodne, u stvari uveče u manastir Svetog Save, a kakav je susret bio sa fakultetom, sa studentima, sa profesorima tih dana, prvih dana?
Pa s obzirom ja, kad sam dolazio ovamo, otprilike sam imao spisak gdje je bilo nas sedam koji smo krenuli prvo godinu fakulteta, ali eto, ja nisam poznao nikoga, čak ni od starijih, ni od mlađih generacija, nisam poznao ni profesore, to je jedno što sam bio u kontaktu sa, tako kažemo, dekanom studenata koji me dovezao na fakultet i prvi taj susret, mogu da kažem, da bio jako prijatan, iznenađen sam kako su me i primili stariji studenti i profesori, zatim odmah posle toga uslijedilo je upoznavanje, zatim gdje da se smjestimo, kako ide jedan, tako kažemo, dnevni krug na samom fakultetu, i tako je polako, korak po korak krenuo i taj život manastira.
A koliko vas je ukupno bilo studenata svih godina u to vrijeme kada ste studirao?
Pa nije nas bilo, baš nije bio neki veliki broj, bilo nas je možda oko 30 studenata, uglavnom po godini bude od 7 do 10 studenata najviše, tako da sve zavisi koliko naša crkva odredi da pošalje studenata i svako koliko škola procijeni da može da primi studenata za narednu godinu.
I odakle su sve studenti dolazili? Ti si jedini iz Crne i prvi i student iz Crne Gore, ali odakle su ovi drugi?
Pa većinom student, kao što je bila i prva zamisao kada se fakultet osnova, prva bilo je da jedan dio studenta bude sa američkog kontinenta, to jeste onih studenta koji su rođeni tamo, to jeste djece, tinejdžera, kako već da nazovem, a drugi dio da bude iz starog kraja, to jeste iz naših srpskih zemalja. Uglavnom većina ih je iz Republike Srpske, Republike Srbije, i evo, blagodareći Bogu, ja sam imao blagoslov da iz Crne Gore budem isto jedan od studenata. Također, što se tiče studenata američkog, imali smo jednog studenta koji je bio iz Brazila, iz Makedonije studenata, su imali, naravno oni su svi rođeni tamo u Americi, tako da ono što se kaže, ko je rođen i ko ima njihovo državljanstvo, ono već Amerikanac je.
Da, imao si eto radost da upoznaš braću iz raznih krajeva srpskih zemalja. Predavanja su bila na engleskom ili na srpskom jeziku?
Pa u prvoj godini uglavnom su bila predavanja na srpskom jeziku, svakako prije svega učio se i engleski jezik, što je bilo naravno osnova za dalje studije, a već od druge godine kreću predavanja i na engleskom i na srpskom, tako da možemo kažemo da pola predavanja je bilo i na srpskom i na engleskom, što je naravno neophodno kako za nas koji dolazimo iz starog kraja da naučimo engleski, a i za one studente koji su iz Amerike da još bolje utvrde srpski jezik i da što bolje usavrše.
Kako bi se za misiju pripremili Crkve Hristove i u Americi i u našim krajevima, ako bude. Dobro, Milosave, eto, rekao si nam nešto o susretu sa fakultetom, susretu sa manastirom, a pomenuo si i svetog Mardarija, u stvari koji je povod za ovaj razgovor i za njegovu emisiju, čast njegovog lika, Zalog za vječnost koju emitujemo na talasima našeg radija. Kao što su i mnogi malo znali o ovom velikom hijerarhu Srpske crkve, i ovdje u domovini, nažalost, a i u Americi, tako i ove naše generacije polako se upoznavaju sa likom i dijelom svetog Mardarija. A nam eto na početku reči nešto o tom prvom susretu, kada su ti rekli gdje je njegov grob, i sigurno su da su i tada bile pripreme za proslavu svetog Mardarija u Americi i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi 2013. i 14. godine i da je to već pripremano za kanonizaciju ovog velikog hijerarha. Pa kakav je tvoj prvi susret sa njim?
Prvi susret sa ličnošću i sa likom svetog Mardarija jeste bio neponovljivo, svakako jedinstven susret. Sjećam se tog dana kada sam došao na fakultet, prvo što sam primijetio, to je svakako bila jedna fotografija koja se nalazila na Bogoslovskom fakultetu, to je bila fotografija svetog Mardarija. Onako, na prvi put, na prvi izgled kad sam ugledao, bila mi jako malo čudna i nekako ostavila jedan utisak veoma čudan na mene. Kasnije kad sam saznao da je sveti Mardarije svetitelj i što se kaže naše gore Liz, počeo sam i da malo dublje se bavim i životom i uopšte dijelom svetog Mardarije, da se upoznam koliko je to moguće. Iako u tom periodu svakako sveti Mardarije jeste bio već poznat kao veliki dobrotvor, veliki tako kažemo arhijere crkve Božije koji je svakako tu sahranjen pored u samom manastiru svetog Sarve. Nekako smo uvijek postavili upečatljive riječi mitropolita Filohija kada je 2015. godine dolazio i kada je pogledao tu fotografiju, kada je rekao da je, kaže svetog Mardarija, kaže sav je bio u očima. To jeste da sav njegov život i njegov rad i trud može da se vidi u njegovim očima. To je ono što kaže, da su oči ugledalo duše. Da bi svakako svakodnevnim bogosluženjem, odlaskom u crkvu, onako i dok čovjek stoji na bogosluženju i nekad pogleda i zapita se uopšte o koje uopšte i sveti Mardarije, zašto je on za nas jako bitan. Da bi 2016. godine Sinod Sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio to jeste prepoznao svetog Mardarije kao prepoznao i pri uvrsti u lik svetih. Ta vijest, sjećam se toga dana, kada su naravno pogledali, kada je izašlo obaveštenje na sajtu Srpske crkve, svakako bila je jedna od najradosnijih vijesti među studentima i samim profesorima i bratstvom samog manastira Svetog Save u Libertiju. Svakako ta vijest se raširila po cijeloj Americi i predstavljala je, mogu se vam kažem, jednu veliku radost i utjehu za naš narod tamo. Da bi vremeno nakon kanonizacije lik i rad Svetog Mardarija, zahvaljujući određenim ljudima koji su se dugo godina već bavili i bave se i dan danas tim projektom i uopšte upoznavanje ljudi sa Svetim Mardarijem, možemo da vidimo da je to proizvod, tako kažemo, dalo neku novu dimenziju i novu crticu što se tiče života Svetog Mardarija i uopšte odnosa našeg naroda prema njemu. Svakako još jedna radost pored te velike radosti bila je i obretenje moštiju Svetog Mardarija, koje se naravno po blagoslovu preosvećenog vladike Longina, kada se u časnom postu otvorila grobno mjesto i pronađeni su na radost i na zaprašćenje svih netljene mošti Svetog Mardarija.
Ti si tada kao student prisustvovao tom činu?
Da, ja sam bio na fakultetu, ali u samom činu vađenja Svetog moštiju nijesmo prisustvovao. Svakako moj prvi susret sa netljenim moštima i sa Svetim Mardarijem bio neopisiv. I ne znam da li može ponovo da se doživi, ali to je nešto, to je bio jedan veliki blagoslov, mogu slobodno kažem, jedna kruna tog četvorogodišnjeg školovanja. To je zapravo bilo u aprilu prošle godine, a ja sam već u julu, tačnije mjesec dana kasnije, blagodareći Bogu, završio četvrtu godinu studija na fakultetu, samim tim diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save. Što se tiče mog prvog susreta, kao što sam već rekao, bilo je neopisivo iz samog razloga, jer posle toliko dugo očekivanog i vremena i upoznavanja sa likom Svetog Mardarije, vi sad odjednom vidite i sam, tako kažemo, Boga je proslavio i sam njegove mošti i njegov život, vi sad možemo to da vidimo svojim očima i da okupamo svojim rukama. Kasnije to oduševljenje se prenijelo svakako i na i samom proslavom koju smo imali na ljeto u jugu 2017. godine, gdje su učestvovali veliki crkveni velikodostojnici i mnoge značajne ličnosti iz života crkve i društva.
Ti si i na tu proslavu bio prisutan u manastiru, učestvovao,
yes.
I to bi nekako nazvali i krunom tvog dosadašnje školovanje u Libertvilu. Eto, to je bio blagoslov da učestvuješ u tom sveštenom hodu svetih mošti, jer su mošti išle, yes, kao što smo čuli, kroz imanje manastirsko, i ti si uskoro posle proslave došao u Crnu Goru. Kako si vidio vjerni narod tih krajeva koji su dolazili, eto da pomenemo na početku proslavu, kako je narod vidio proslavu u kojoj je učestvovao naši Srbi u Americi i ostali pravoslavni narodi koji su prisustvovali tom činu?
Pa svakako naš narod je sa nestrpljenjem očekivao i susret, prije svega susret sa Svetim Mardarijem i dolazak u manastir, što naravno predstavlja, možemo kažemo, jednu početnu tačku, dakle, što kažu, Sveti Mardarije je stao sa ponovo i nastavlja svoju misiju, to jeste misiju crkve. Naš narod je u velikom broju proslavio i došao da zajedno proslavi ugodnika Božijeg. Naravno, svako prema svojim mogućnostima. Dolazili su ljudi iz raznih krajeva, iz cijele Amerike, sveštenstvo. Također, što je bilo zanimljivo, ne samo da su i Srbi dolazili, nego vidimo da su bili i poglavari drugih pomjesnih crkava, od Rusa, Grci, Antiohijska pravoslavna crkva, Gruzijska pravoslavna crkva i tako. I sam narod je osjetio potrebu da treba baš toga dana da se nađe u manastiru Svetog Save, odakle je krenulo svaka, kako da kažemo, zajednica i svaka crkva je nalazi svoj početak u manastiru Svetog Save. Prisutuje veliki broj ljudi, naravno služena je sveta liturgija na kojoj je načisto njegov svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja, sa svim našim arhijerejima iz Sjeverne i Južne Amerike. Mošti svetog Mardarija toga dana su bile svečano ispred manastira gdje je narod mogao da priđe, da cjeliva i da se pokloni ugodniku Božijem, a svakako vjernom narodu obratio se preosvećeni vladika Filohije i njegov svetost patrijarh srpski, govoreći o životu i čitajući određene, tako da kažemo, dijelove iz dijela svetog Mardarija. Naravno, to je svakako bilo, kao što već mnogi znaju, i sama sveta liturgija i besjeda, sve to praćeno na dva jezika, na srpskom i na engleskom, iz eto jednog našeg prostog razloga, jer naš narod malo, što je za očekivati, razumljivo je, ima te neke poteškoće u razumijevanju našeg jezika, jer srpski jezik uglavnom kogod živi tamo i kogod radi tu dugo vremena, pogotovo ko se rodi, ima probleme, recimo mora da, tako kažem, koristi taj dvojezični život. Tako da uglavnom svečanost je završena litijom koju je predvodio patrijarh srpski gospodin Irinej, zatim nastavljeno je u manastiru Nova Gračanica. Bilo je planirano da se proslava nastavi na imanju tog manastira Svetog Save u Libertvilu, ali prosto zbog vremenskih nepogoda koje su tih dana pogodile Chicago i oblasti od Chicago, nije bilo izvodljivo da se tu održe te svečanosti. Tako da se to sve premješteno u manastir Nova Gračanica i bilo je mnogo prelijepo. Ja sam naravno, baš iz tih razloga sam dan kasnije gledao da uzmem kartu i da se vratim, avionsku kartu i sam tim da se vratim. Crna Gora, sam tim gledaš da ostane na samom proslavu. Bilo je mnogo prelijepo.
Pa i hvala Bogu što je tako bilo i što si prisustvovao tom zaista istorijskom i blagoslovenom događaju koji ćeš sigurno pamtiti čitavoga života. Eto, hvala brate Milosave na ovom razgovoru što si podijelio sa nama i sa slušalcima Radio Svetogore. Šta drugo nego da poželimo na kraju, nego da te blagoslov Svetog Mardarija prati u sve dane tvoga života, u daljem školovanju, životu i na korist crkve Hristove kojoj eto služiš od svoje mladosti, kao što je hodio i sveti Mardarije, da i ti tako revnosno njegovim stopama, što kaže, u stvari svi su oni nama putevoditelji i učitelji života vječnoga, kao što je na prvom mjestu sveti otac naš Sava i onda svi svetitelji i učitelji roda srpskoga redom do novojavljenog svetoga Mardarija. To ti želimo i tebi i tvojim drugovima koji su također učili ili su završili i dalje uče u manastiru Svetog Save u Libertvilu i na fakultetu u Americi, a da se slava Svetog Magarija, ako Bog da, i dalje širi širom svijeta.
Amin Bože, daj hvala vama i vašim slušalcima svako dobro dođe.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom 11. izdanju emisije Zalog za vječnost. Podsjećamo vas da ste pratili razgovor sa Milosavom Jovanovićem, diplomiranim teologom iz Nikšića, koji je prvi student iz Crne Gore, a koji je završio Bogoslovski fakultet Svetog Save u Libertivilu. A u prvom dijelu smo slušali dio iz knjige Nedokučiva Rusija, naslovljen Hodočašće iz zagraničnih oblasti. U sljedećoj emisiji nastavljamo sa iščitavanjem ove knjige. Slušat ćete kako je Sveti Mardarije opisao Kijev. Do tada vas pozdravljaju protojerej Nikola Pejović, Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. S Bogom!
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao, od carske
Zalog za vječnost.